50 languages.
9
9
9
أيام الأسبوع.
يمي هالشبوع.
يمي هالشبوع.
الاثنين.
يوم شني.
يوم شني.
الثلاثاء.
يوم شليشي.
يوم شليشي.
الأربعاء.
يوم ربيعي.
يوم ربيعي.
الخميس.
يوم خميسي.
يوم خميسي.
الجمعة.
يوم شيشي.
يوم شيشي.
السبت.
يوم شبات.
يوم شبات.
الأحد.
يوم ريشون.
يوم ريشون.
الأسبوع.
هالشبوع.
هالشبوع.
من الاثنين إلى الأحد.
ميوم شني عد يوم ريشون.
ميوم شني عد يوم ريشون.
اليوم الأول هو الاثنين.
היום הראשון בשבוע הוא יום שני.
היום הראשון בשבוע הוא יום שני.
اليوم الثاني هو ثلاثاء.
היום השני בשבוע הוא יום שלישי.
היום השני בשבוע הוא יום שלישי.
اليوم الثالث هو الأربعاء.
اليوم الثالث بالشبوع هو يوم ربيعي.
اليوم الثالث بالشبوع هو يوم ربيعي.
اليوم الرابع هو الخميس.
اليوم الرابع بالشبوع هو يوم خميس.
היום הרביעי בשבוע הוא יום חמישי.
اليوم الخامس هو الجمعة.
היום החמישי בשבוע הוא יום שישי.
היום החמישי בשבוע הוא יום שישי.
اليوم السادس هو السبت.
היום השישי בשבוע הוא יום שבת.
היום השישי בשבוע הוא יום שבת.
اليوم السابع هو الأحد.
היום השביעי בשבוע הוא יום ראשון.
היום השביעי בשבוע הוא יום ראשון.
الأسبوع فيه سبعة أيام.
בשבוע שבעה ימים.
בשבוע שבעה ימים.
נחנו נעמל חמסת אייאם פקט.
אנו עובדים חמישה ימים בלבד.
אנו עובדים חמישה ימים בלבד.